Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Svetska banka odobrila Srbiji zajem od 34,9 miliona dolara. Slovenački premijer u Beogradu u prvoj poseti regionu. U Zagrebu sastanak ministara odbrane jugoistočne Evrope. Clintonova i Lavrov danas se sastaju u Ženevi. Nekoliko ličnih stvari Mahatme Gandija prodato za 1,8 miliona dolara. Danas toplo, uveče kiša, temperatura od 12 do 16 stepeni. Sutra oblačno sa kišom od 7 do 12 stepeni. Povodom povlačenja zakona protiv diskriminacije na zahtev crkava, Nenad Prokić, poslanik LDP-a, kaže da političke partije koje to dozvoljavaju treba da izađu sa takvim programom pred birače, pa ako dobiju izbore...
Neka prave džamahiri u kome će moći telefonskim razgovorom Irine ili neko drugi, ili Pahomi, ili bilo ko, da povlače zakon iz procedure.
Čućete kako je proteklo otvaranje britanske ambasade u Podgorici. Dok je princ Andrew svečano otvarao ambasadu, ispred zgrade je ovako izgledalo.
Nema šanse da uđete sad i nema šanse sad s nekim da raspravite, zašto niste pozvali?
A možete vi njima da predstavite, mi večeras svi u prilozimo da
pravimo ovo što je
propastio organizaciju.
Svi ovo organizaciju.
Oni su spremni da prihvaća taj rizik.
20 godina nakon rušenja komunizma, Vaclav Havel u poruci pred ovogodišnji filmski festival u Češkoj poručuje Beba je rođena u slobodi.
20 years ago you were born into freedom. Now it is your turn.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bord direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam od 34,9 miliona dolara za ostvarivanje ciljeva ekonomskog rasta. Kako je navedeno na sajtu Svetske banke, zajam će podržati reformske poteze vlade Srbije za poboljšanje poslovnog okruženja kako bi se ohrabrilo nastojanje novih preduzeća i privukle direktne strane investicije. Slovenija podržava evropsku perspektivu Srbije i celog regiona, izjavio je danas slovenački premijer Borut Pahor posle razgovora sa predsjednikom vlade Srbije Mirkom Cvetkovićem. Pahora prati brojna privredna delegacija kao i ministri privrede i spoljnih poslova.
Nadam se da će uz sve napore koje ulažu srpske vlasti i uporedna nastojanja Evropske unije uspeti da se stigne do bitnih koraka za liberalizaciju viznog režima do kraja ove godine. Razgovarali smo o određenim problemima koji postoje i ustanovili smo da oni nisu suštinske prirode. Govorili smo i o sukcesiji i drugim pitanjima.
Pahoru je ovo prva poseta na mestu premijera nekoj zemlji u regionu. Zvaničnici Srbije će sa slovenačkom delegacijom razgovarati danas na poslovnom forumu o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje, za koje je srpski premijer Mirko Cvetković rekao da je i do sada bila dobra.
Pre svega želim da kažem da nas je slovenska strana obavestila da su oni usvojili platformu za pregovore oko socijalnog osiguranja, što je bio jedan od zaostalih stvari u potpisivanju sporazuma između Srbije i Slovenije, tako da su se time otvorila mogućnost da se ta stvar u što kraćem roku okonči.
Premijer Mirko Cvetković. Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić izjavio je danas da će zakon protiv diskriminacije vrlo brzo biti vraćen Skupštini Srbije kako bi bio usvojen u martu, dok je ministar Rasim Ljajić rekao da ne zna kada će zakon biti donet. Ljajić je ocenio da se prema njegovom mišljenju i za cele priče o povlačenju predloga zakona o zabrani diskriminacije skupštinske procedure krije namera da se politički utiče na dešavanje u zemlji i da je za četiri verske zajednice sporan ceo zakon, a ne samo pojedini članovi. Predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero izvršila je uvid u spise predmeta o puštanju na uslovnu slobodu bivšeg zamenika direktora Bezbednostno-informativne agencije Milorada Bracanovića i utvrdila da postoje određene protivrečnosti između onoga što se navodi u obrazloženju odluke Vrhovnog suda Srbije i sadržine izveštaja Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Kazneno-popravnog zavoda Požarevac-Zabela, saopšteno iz Vrhovnog suda. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko otputovao je danas iz Srbije, gdje je na Koponiku boravio nedjelju dana u vrijeme održavanja ekonomskog foruma. Na odlasku je održao konferenciju za novinare na Niškom aerodromu, a detalje prenosi Dušica Nestorović.
Predsjednik Belorusije rekao je da je sa našim ministrima, sa kojima se sreo na Koponiku, razgovarao o privrednoj saradnji. Predložio sam formiranje radne grupe koju bi činilo 10 do 15 biznismena iz Srbije i oni bi sarađivali sa Rusijom, Belorusijom i Ukrajinom, rekao je Lukašenko. On je također negirao da je na Koponik došao sa 150 svojih ljudi i 50 automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
U Zagrebu je danas počeo neformalni sastanak ministara odbrana zemalja jugoistočne Europe. Razgovara se o saradnji u regionu, nastavku širenja NATO-a i izazovima globalne bezbednosti. Skupu prisustvu i pomoćnik glavnog sekretara NATO-a Jiří Sedivi. U Zagrebu je naš dopisnik Enis Zebić. Enise, koje su glavne poruke koje su se mogle čuti u ovim prvim trenucima skupa?
Dakle, skup je upravo zaključen, a glavna poruka je: vrata NATO-a otvorena su sa sve države regije koje još nisu članice NATO-a, a to žele postati, koje dijele iste vrijednosti i spremne su ispuniti zahtjeve. To je kazao pomoćnik glavnog tajnika NATO-a Jiří Šedivi, zaključujući dvodnevnu konferenciju o doprinosu zemalja jugoistoka Europe, miru i stabilnosti kroz euroatlantske integracije. Uspjeh svake zemlje na putu prema euroatlantskim integracijama, uspjeh je i regije u cjelini, dodao je pomoćnik glavnog tajnika. Na konferenciji su sudjelovali ministri obrane država članica A5 Američko-Jadranske povelje, dakle Hrvatske, Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, veleposlanik Sjedinjenih Država u Hrvatskoj Robert Bratke, zamjenik crnogorskog ministra Draško Jovanović, grčki, turski i mađarski ministri obrane, zamjenik bugarskog ministra obrane, državni tajnici Ministarstva obrane Italije, Rumunjske, Slovenije, Srbije, te, kako smo kazali, pomoćnik glavnog tajnika NATO-a, veleposlanik Jiří Šedivi. Sljedeći sastanak održat će se već za par mjeseci u Albaniji, a albanski ministar obrane Gazben Doketa kazuje kako je današnji sastanak održan na pravo mjesto u pravo vrijeme, jer će uskoro Albanija i Hrvatska postati punopravne članice NATO-a. Članstvo zemalja regije u NATO-u doprinos je stabilnosti regije, kazuje. Euroatlantske integracije i kriza bile su jedna od tema na zatvorenim sastancima čelnika. Hrvatski ministar obrane Branko Vukelić kazao je kako će Hrvatska uštediti oko 550 milijuna kuna, oko 70 milijuna eura na proračunu za obranu, ali da se ne odustaje ni od jednog strateškog cilja, nego će to možda malo usporiti dinamiku realizacije.
Hvala ti, Enise. Naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić, o ovom događaju više u našem regionalnom programu, a mi nastavljamo sa aktuelnostima iz svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Seul je pozvao Pjongjang da odmah povuče pretnje južnokorejskim civilnim avionima, zbog čega je Južna Koreja već obustavila letove blizu vazdušnog prostora Severne Koreje. Severna Koreja, koja se priprema za lansiranje rakete dugog dometa, saopštila je juče da ne može garantovati sigurnost južnokorejskim civilnim avionima iznad istočne obale poluostrva, gde se nalazi njena raketna baza, prenoje Reuters. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon sinoć je povodom Međunarodnog dana žena 8. marta ukazao svetskim liderima na odgovornost da se obustavi nasilje nad ženama. Ovogodišnja tema Dana žena, koju Ujedinjene nacije obeležavaju danas, jeste muškarci i žene ujedinjeni za prestanak nasilja nad ženama i devojčicama. Nekoliko ličnih stvari koje su pripadale indijskom borcu za slobodu Mahatmi Gandiju prodato je za 1,8 miliona dinara indijskom biznismenu koji planira da ih pokloni domovini. Prodavac Gandijevih ličnih stvari, čuvenih naočara, para pohabanih kožnih sandala, džepnog sata i metalne činije i tanjira, pokušao je u posljednjem trenutku da povuče predmete sa aukcije nakon protesta iz Indije, ali je aukcija u Njujorku ipak održana. Mohandas Karamchand Gandhi, poznati kao Mahatma Gandhi, bio je pionir nenasilnog otpora britanskoj vlasti. Ubio ga je u New Delhiju radikalni hindu aktivista. Bile su to vesti, otvaramo tematski deo emisije, najpre o spornom povlačenju zakona protiv diskriminacije iz skupštinske procedure. Odakle moć crkvi u Srbiji danas, prevashodno srpskoj pravoslavnoj, da može jednim telefonskim pozivom da isposluje povlačenje zakona iz skupštinske procedure? Ovo pitanje ulozi crkve i odnosa njenog i države postavljamo u vezi sa sudbinom zakona protiv diskriminacije, koji će biti vraćen, kako je juče saopšteno, u parlament za 7 dana. Nenad Prokić, poslanik iz LDP-a, kaže da je vrlo važno da se vidi kakav će predlog stići u parlament, da li će protivnici evropskog puta iskoristiti crkvu da promene evropske standarde koje sadrži ovakav tekst. Prokić kaže da nije problem da se crkva izjašnjava o važnim društvenim temama, ali poštujući proceduru.
Političke partije koje to dozvoljavaju, neka izađu sa takvim planom i programom na izbore, pa kada dobiju, neka prave džamahiriju u kome će moći telefonskim razgovorom Irine ili neko drugi, ili Pahomi, ili bilo ko, da povlače zakon iz procedure.
Nenad Prokić iz LDP-a. Ljubivoje Stojanović, savjetnik u Ministarstvu vera, kaže za naš program da treba poštovati pravila igre, da nije dobro da se ona krše, ali i dodaje da mnogima smeta aktivna uloga crkve u Srbiji danas.
Kad vide da postoji to neko uvažavanje, odmah to proglašavaju za klerikalizam, ne znam šta, jer prosto bilo im je lepše ono vreme kada je crkva bila potisnuta. Mislim da smo sad u jednom stanju traženja najboljih mogućnosti uvažavanja, neosporavanja. I koliko je to moguće da prosto pomognemo, da se tu pomogne sa obe strane. Ta neka, iz prošlih vremena ima jedna lepa kovanica, to je miroljubiva koegzistencija. To bi bilo onako idealno.
Ljubivoje Stojanović iz Ministarstva vera. Zoran Živković, bivši premijer, kaže da niko ne bi smeo da ima takvu moć da jednim telefonskim razgovorom isposluje da vlada prekrši proceduru. Pritom misli da nije problem u crkvi, već u državi.
To je jedan onako akt koji pokazuje da vlada nema nikakav autoritet i da je mesto odlučivanja o poslovima vlade na nekom drugom mestu, i to je verovatno predsjedništvo Srbije, odnosno predsjednik Srbije. Pa mislim da je to više marketinško igranje sa crkom nego realni uticaj crkve. Nego je to uticaj marketinških magova koji nemaju pojma ni sa životom ni sa politikom, a utiču vrlo na politiku i život u našoj zemlji.
Bivši premijer Zoran Živković. A Skupština Srbije nastavila raspravu o više sporazuma i konvencija potrebnih za stavljanje Srbije na belu Schengen listu, među kojima je i pomenuti zakon protiv diskriminacije. U pitanju su koncesije o visokotehnološkom kriminalu, prihodima stečenim kriminalom, o finansiranju i sprečavanju terorizma, borbi protiv trgovine ljudima. Time bi bila zaokružena lista neophodnih zakonskih okvira za ostvarenje ovog cilja. Zašto se toliko čekalo na ispunjavanje ovih uslova i da li u parlamentu Srbije postoji spremnost za usvajanje ovih zakona? Na ovo pitanje odgovaraju Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, Gordana Poplazić iz Srpske radikalne stranke i Zoran Ostojić, poslanik Liberalno-demokratske partije.
Ja mislim da je moguće stići. Mi što se tiče parlamenta smo uradili sve što je do nas da to uspemo. Dakle, mi smo stvorili sada proceduralne uslove u kojima ćemo brže moći da radimo, u kojima ćemo otkloniti blokade kojima smo bili izloženi do sada. I ono što je važna pretpostavka da uspemo jeste da imamo političku stabilnost, odnosno da nemamo izbore. Činjenica da smo imali tako učestale izborne cikluse je zapravo najjasniji odgovor zašto su ovi procesi kod nas išli sporije no što su i objektivno mogli u sve otpore koje imamo.
Mi naravno da jesmo za ukidanje viza, ali mi mislimo da se to zakonima ne rešava. To se rešava diplomatskim putem, na način da uspostavite takve odnose sa evropskim državama, a to može i bilateralnim sporazumima, tako da vas one poštuju i uvažavaju i da se ne osjećaju ugroženim. A bit ćemo poželjni svugde u svetu, verujte, dakle ne samo oni retki koji imaju novac i koji mogu da putuju, pa imaju problem da dobiju beli Schengen, naravno i poslovni ljudi, onda kada budemo ekonomski ojačali. To treba da bude prioritet naše države, mi se za to zalažemo.
Da bi se nešto uradilo, potrebne su dve stvari, volja i moć, to jest vlast. Pošto znamo da vlast ne fali, onda fali volja. S druge strane, ovo još jednom pokazuje da su antievropske snage prilično dobro raspoređene, ne samo u opoziciji, nego ih ima i u vlasti, jer da ih nema, to bi se uradilo. Očigledno, vladike ne žele baš mnogo da putuju, a putuju. Oni nemaju probleme sa vizama. ali valjda ne žele da njihovo stado putuje, da ne bi videlo kako nije sva sreća u petrolejskim lampama i u vremenima kad su konjanici raznosili poštu. Ali još uvek neko misli da je to bilo srećno vreme za srpskog domaćina.
Poslanici Skupštine Srbije, Nada Kolundžija iz DS-a, Gordana Poplazić iz Srpske radikalne stranke i Zoran Ostojić iz LDP-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije događaje. Svetska banka odobrila Srbiji zajam od 34,9 miliona dolara. Slovenački premijer u Beogradu u prvoj poseti regionu. U Zagrebu završen sastanak ministara odbrane jugoistočne Evrope. Clintonova i Lavrov danas se sastaju u Ženevi. Nekoliko ličnih stvari Mahatme Gandija prodato za 1,8 miliona dolara. Danas toplo, uveče kiša, temperatura od 12 do 16, sutra oblačno sa kišom od 7 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni događaj u svetu danas se dešava u Ženevi. Samo dan nakon što je NATO objavio da obnavlja veze sa Rusijom, američki državni sekretar Hillary Clinton i njen ruski kolega Sergej Lavrov sastaju se u Ženevi. Vašington je još ranije najavio da želi da obnovi pokidane veze sa Moskvom, a sa današnjeg sastanka mnogi očekuju znakove koji bi trebalo da ukažu da li će dve strane uspeti da se dogovore o određenoj saradnji oko odbrambenog protivraketnog štita Evropi, Afganistanu i Iranu, priredila Mirjana Rakela.
Večerašnja radna večera u Ženevi čelnih ljudi američke i ruske diplomacije prvi je susret Clinton i Lavrov od januara kada je Obamina administracija preuzela dužnost. Obama je već ranje najavljivao da je spreman na obnovu odnosa između dviju sila. Prvi korak učinjen je jučer kada su Amerikanci uspješno lobirali da NATO savez obnovi veze sa Moskvom koje su bile prekinute nakon ruske intervencije u Gruziji. Ruski ambasador pri NATO Dmitri Rogozin pozdravio je odluku alijanse.
Mi ishodim iz toga što
smatramo da je ovo pozitivna odluka. Shvaćamo da je i NATO bilo teško prevladati poziciju koju je zauzeo u avgustu kada nam je poručeno nema uobičajenog posla kao do sada. To je sada bačeno u kantu za otpatke. Bio je slikovit Rogozin, poznat kao čvrsti igrač u Briselu.
Položen musarno vidro.
Iako su Sjedinjene Američke Države i Rusija prilično podijeljenih stavova oko Ukrajine i Gruzije, Hillary Clinton je na jučerašnjem sastanku rekla da razlike ne bi smjele biti prepreka za ona područja gdje obje strane imaju zajedničke interese. Analitičari vjeruju da će jedno od najvažnijih tema susreta Clinton-Lavrov biti stanje u Afganistanu, gdje su militanti sve organiziranji i gdje pružaju oštar otpor afganistanskim i međunarodnim snagama. Moskva je već iskazala spremnost da sa NATO-om djeluje u Afganistanu i otvori dodatne rute za opskrbu alijanse kako bi se izbjegle ceste kroz Pakistan. Washington se nada konstruktivnoj ulozi Rusije i u pridobijanju Teherana kako bi Iran napustio sporni nuklearni program. Obrambeni raketni štit u Evropi također će se naći na dnevnom redu susreta dvoje diplomata. Clinton je u sjedištu NATO saveza u četvrtak ponovila da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje privržene toj ideji, ali izrazila nadu da će joj uspjeti uvjeriti Ruse da i oni sudjeluju u projektu.
We have long offered Russia.
Predložili smo Rusiji da s nama radi na obrambenom sustavu koji je važno oružje, jer nažalost u svijetu postoji još velike količine nuklearnog naoružanja. Rusija je jasno stavila do znanja da nije oduševljena postojanjem američkog radara i raketa na svojoj zapadnoj granici. Posljednje vijesti pa govore da bi Bijela kuća mogla ponuditi izvjesne ustupke oko raketnog štita ako bi Kreml pomogao oko iranskog nuklearnog programa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama u narednih minut dva o ekonomiji. Svetska ekonomska i finansijska kriza, koja je po mišljenju brojnih stručnjaka najveća u posljednjih 50 godina i koja će bez posla ostaviti stotine miliona radnika, trajaće mnogo duže nego što se početkom prošle jeseni pretpostavljalo, kaže Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik Ekonomista magazin.
Kriza duše jeste, ali kriza je bila tokom 90-ih, svi vrlo dobro znamo i od 92. na ovamo kakva je bila kriza i 93. kada je bila ona čuvena i razorna hiperinflacija. To je jednostavno neka vrsta tradicije. Ovoga puta mi se čini da su se mediji usmerili na to samo zbog toga što je tom savjetovanju prisustvovao i državni vrh. E sad, ako mene pitate, kao ekonomskog novinara, smatram da je državni vrh trebalo da prisustvuje ovom jednom sastanku, čak smatram da je ovaj savjetovanje trebalo da ima potpuno drugačiji karakter, kada naime predstavnici vlade Srbije izlože svoje mere i poglede šta će dalje raditi. Možda je trebalo otvoriti jednu širu debatu da se omogući svim učesnicima skupa, bilo ih i oko 400, da oni kažu šta je po njihovom mišljenju prava mera, a gde vlada greši i da eventualno sugerišu šta bi još trebalo učiniti da se bar ublaže posljedice ove evidentne krize koja će Boga mi potrajati po svim procenama i narednih godina.
Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina, koji je gost našeg pres kluba kojeg emitujemo u nedjelju u jutarnjoj emisiji. I dalje o trodnevnom skupu ekonomista, bankara i političara koji su u organizaciji Saveza ekonomista Srbije održao na Kopaoniku, a koštao je najmanje 300.000 eura, ali nije ponudio ništa drugo do pilulu za umirenje. Ocene o krizi koje su se čule i projekcije izlaska iz nje ne komuniciraju uopšte sa stvarnošću Srbije, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Organizacija skupa na Kopaoniku je više služila da se umiri panika u kartelu koji dominira na domaćoj sceni. A to je kartel između tajkuna, političara koji su trenutno na vlasti i njihovih slugu koji su na intelektualnoj sceni. To je skup čije pretenzije u stvari ne treba tražiti mimo ove poruke da se dođe do umirujuće slike stvari. Postavlja se pitanje kakvog smisla ima umirujuće slika stvari ako ono što vidimo kao stvarnu sliku je sve više zabrinjavajuće. Prvi naši ekonomi koji su rekli da će 2009. biti možda negativna, su to rekli početkom februara. Za razliku od toga, ja sam negde u septembru prošle godine rekao da će 2009. biti negativna, pritom naravno ostajem i ovo što stiže do sada o privrednoj aktivnosti i prikupljenom porezu samo pokazuje da će sasvim sigurno Srbija 2009. imati negativan dohodak. Jedino je pitanje koliko će to biti, to je nemoguće sada utvrditi. Poruke vladajućeg kartela sa Kopaonika, to otprilike podsjeća na onu situaciju mrešćenja Šarana. Dok se vode borbe za Beograd, Radio Beograd pušta emisiju mrešćenja Šarana.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. U Crnoj Gori od juče boravi britanski princ Andrew, koji je jutro zvanično otvorio ambasadu Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici. Međutim, otvaranje ambasade nije bilo omogućeno svim medijima, a atmosferu prenosi Biljana Jovićević.
Svi novinari nisu mogli da zabilježe događaj, budući da nisu imali akreditacije, bez koje obezbeđenje na ulazu nije dozvoljavalo pristup.
To njega sad nikako, znači nema šanse da uđete sad i nema šanse sad s nekim da raspravite, zašto niste pozvali?
A možete vi njima da predstavite? Mi večeras svi u prilozima da
prihvatimo
organizaciju.
Oni su spremni da prihvatimo taj rizik. Znam, meni je problem što vi svako malo dolazite. Ne možete ući i ja ne mogu rešiti.
Možete neko od vas da pođe do tog Ivana Vukovića koji je od utra očekaj?
Trenutno je desno od prince, se već nam drži govor.
Znači, već
počelo. Znači, već se završava.
Bilo je zaista sasvim logično da su akreditacije potrebne za ovakvu vrstu događaja. To, međutim, u pozivu Ministarstva inostranih poslova upućeno medijima nije bilo naznačeno, iako je to praksa od ranije. Evo iskustva koleginice koja je ipak jutros pred osrožnosti radi provjerila u vladi da li su potrebne akreditacije.
Uvijek se naglasi kad treba akreditacija. Na saopštenju nije stojalo da treba akreditacija. Ja sam ih provjerila, opet su mi rekli ne treba. I dođem 10 minuta prije i opet se dešava ova stvar.
Kako smo nezvanično saznali, zbog ograničenosti prostora, britanska ambasada akreditovala je po sopstvenom izboru samo dio crnogorskih medija, među kojima su vodeći štampani i elektronski, uglavnom televizije. Nakon otvaranja ambasade, princ Andrew se susreo i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i sa premijerom Milom Đukanovićem, o čemu će javnost biti obaviještena putem saopštenja koja se očekuju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedanaesto izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma o ljudskim pravima održat će se u Pragu od 11. do 19. marta. Festival priređuje organizacija Ljudi u nevolji, održava se pod pokroviteljstvom bivšeg češkog predsjednika Vaclava Havela i češke vlade koja predsedava Evropskom unijom. Među 120 filmova koji će biti prikazani ove godine i nekoliko je ostvarenja iz država regije. Više u prilogu Miljane Rakele.
Ovogodišnji festival posvećen je 20-godišnjici života u slobodi nakon sloma komunizma u državama Srednje Evrope. Zato je plakat festivala Beba u pelenama, a kao glumac u kratkom filmskom spotu sam je Vaclav Havel, jedan od sudionika Češke plišane revolucije, borac za ljudska prava, predsjednik države pisac. On posjeća generaciju rođenu prije 20 godina kako je vrijeme da sada oni drugima omoguće život u slobodi.
20 years ago you were born into freedom. Now it is your turn.
Filmovi će ove godine biti prikazani u 5 tematskih cjelina. Na primjer, u bloku Pogled unatrag, suočavanje sa prošlošću, bit će prikazan klasik Smrt staljinizma u Bohemiji autora Jana Švankmajera. Film počinje rušenjem kipa Jozefa Vasilionovića Staljina. Značajan udjel u stvaranju i održavanju festivala Jedan svijet ima Igor Blažević, rođen u Trebinju, Bosni i Hercegovini, živio i studirao u BiH, Hrvatskoj, a u Češkoj živio od 92. Za naš radio govori o tome kako je jedan marginalni festival stigao do jednog od najuglednijih festivala dokumentarnog filma u Europi.
Mislim da smo mi vrlo uspješno naigrali negdje između silnog sadržaja filmova, tog naglaska na socijalni i politički dokumentarni film, ali od samoga početka smo vrlo pažljivo birali da ti filmovi imaju kvalitetu režijnu, kvalitetu kamermansku i tako dalje. Tako da je festival stvorio veliku publiku u Češkoj Republici. Mi imamo negdje oko 100.000 posjetitelja festivala u Pragu, a i u Češkoj Republici, a nakon toga radimo i nekakve festivale manjega kapaciteta u 10 zemalja mimo Češku Republiku. Dakle, festival Jedan svijet je danas doista veliki, veliki prestižan festival. Za mene je uvijek od samoga početka bilo na određen način fascinirajuće do koje mjere onaj dokumentarni film donosi potpuno drugačiju sliku onaj svijeta nego to što dobijamo preko informativnih, prije svega televizijskih programa. Ti informativni televizijski program, a to nije kritika, ali naprosto opis situacije je uvijek koncentrirana na političare, na vojnike, na ljude koji imaju ekonomsku moć. Međutim, informativni programi malo kad donose priču običnih ljudi koji se nalaze u ekstremnim situacijama i zbog političkih, socijalnih problema i tako dalje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi korak u zabrani diskriminacije seksualnih manjina u Srbiji je završen povlačenjem predloga zakona koji bi po ugledu na Evropsku uniju tako nešto obezbedio. Borba za ljudska prava homoseksualaca postaje jedna od važnijih tema u regionu.
Ja trčim i urlam. Policija, policija.
Sada će biti queer festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate.
Vrlo malo ljudi poznaju o čemu se tu radi, veruju da je to neka vrsta bolesti.
Nešto što je nenormalno, ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulirano.
Teško im je da shvate da se tu radi o jednom normalnom modalitetu ljudske seksualnosti koja je samo manjinskog karaktera.
Jedno podsjećanje na Sodomu i Gomoru.
O pravu na život po sopstvenom izboru. Tema sedmice, subota 7. mart od 18 sati, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Svetska banka odobrila Srbiji zajam od 34,9 miliona dolara. Slovenački premijer u Beogradu u prvoj poseti regionu. U Zagrebu sastanak ministara odbrane jugoistočne Europe. Clintonova i Lavrov se danas sastaju u Ženevi. Nekoliko ličnih stvari Mahatme Gandija prodato za 1,8 miliona dolara. Danas toplo, uveče kiša, temperatura od 12 do 16, sutra oblačno sa kišom od 7 do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno i do slušanja.